Hogganoota miseensota Kongireesa Federaalaa Oromoo mana hidhaa Qilinxoo keessatti hidhamanii turan keessaa namoonni afur eega manni hidhaa Qilinxoo gubate as kutaa dukkanaa keessatti hidhamanii dararamaa jiru jedhu abukaatoon isaanii. Iyyannaa kanas jimaata dabree jalqabanii kan mana murtiitti iyyatan ta'u dubbatanii jiran obbo Wandimmuu Ibsaa. Abbaan murtiis akka manni sirreessaa iyyannaa kanaaf deebii kennu arra jajuusaa dubbatanii jiru. Finfinneetti bilbiluudhaan obbo Wandimmuu haasofsiiseen jira. Maqaa hidhamtoota afran mana hidhaa dukkanaa keessatti hidhaman jedhanii ibsuudhaan kan isaan jalqaban.
Maqaan namoota warra galmee Gurmeessaa Ayyaanaa Wayyeessaa keessaa Inqaadhaaf rakkoon miidhaan guddaan irratti gahan tokkoffaa Gammachuu Shaanqoo Guddii Himatamaa 17ffaa, 2ffaa Cimsaa Abdisaa Jaafaroo Himatamaa 7ffaa, 3ffaa Galaanaa Nagaraa Jimaa Himatamaa 6ffaa, 4ffaa Darajjee Margaa Dabalee Himatamaa 17ffaadha. Jarri kun namoota maqaan mashinii meeshaan hidhamanii jiran 22 keessaa tokko. Namoonni kun garuu gaafa baraan kun galee akkuma hidhamaa kamiituu Qilinxoo keessa turanii.
Yeroo ammaa eessatti hidhamanii jiru namoonni kun?
Qilinxoo keessatti bakka addaatitti mana dukkanaatitti kifili dhiqqoo keessatti namoonni arkan kun rakkatanii jiran.
Maaliif kan isaan mana dukkanaa keessatti addatti hidhaman?
Ibiddi hagayya bultii 28 Qilinxoo keessatti yoo ta'u isaan dabalatee namoonni 1000 lakkaa'aman kan shakkamanii amaanaadhaan Zaafaan Amaariffaatiin Agaraa jedhamu Qilinxoo jiran keessaa isaaniif nama tokko. Namoota kana keessaa jarri arfan kunis namoonni biraati kan maamila koo ta'anii kan maamila biroo ta'anillee isintu hidda kana qabsiise balaa kana isintu fide kan jedhan guyyaa san adda ba'anii harki isaanii lutti isaanii sa'a 24 seenoon hidhamuun alatti halkan illee algaa sibiilaa kanatti hidhamanii cinaachaa gara galfachuu hin dandeenye gara biyya lamaa olii hanga ammaasitti Qilinxoo makan keessa hidhamanii jimaata jalli kun dhiyaachuu hin dandeenye yoo du'anuma yoo jiraatan fidaa jedhee manni murtee waan ayyada dirqamsiisaa dakka bu'aa mana sirreessaa Qilinxootti kenne. Waggaa biraa fidanii jiran immoo isaan yaa'u harki isaanii gara qiqilee gara quba abbuudduutti ta'anitti bakka afur isaanitti qeerameera mul'ame jechuudha. Sibiila waan hidhamanii sibiilli isaanii kun nyaate magaa ija kiyya gurraattii kanaan arge abbootiin seeraallee akka laalan taasiseera. Kanaafuu jarri kun amma kan jiran Qilinxoodha. Wanta adda baanu gobaa san isintu burqaata'e isintu gube. Tokko gubne jedha amana. Lammata immoo namoota kana guban jennu kun deemaa namoota sanirratti ragaa nu baana jedhanii hamma amma reebamaa qaxaqqabamaa akka isaan natti manitti gaaru. Isaan wajjin hin jiraannee isaaniif maatiin isaan akka namatti yoo waan isin hin jenne kana amanuu baattan hubachuu baattan tokkoffaa lubbuu keessanii Qilinxoo keessaan baatanii lammataa qaama fayyaa hin baatan jedhanii hin qaxaqqabannaan jedhanii.
Gaaffii nan qabu obbo Wandimmuu, gama tokkoon mana sirreessaa Qilinxoo gubate sana ibidda qabsiise kan gube sinii kanaaf amanaa jechuudhaan kan isaan dararaa jiraniidha kan isin jettan. Gama biraatiin immoo nama qabsiise beeknaa ragaa ba'a jedhaniitu dirqisiisaa jiruudha kan isin jettan. Isaanti qabsiise jedhanii namanu taanaan gama biraatiin immoo nama qabsiise beekna attamitti dubbachuu danda'an?
Haalli shiroo keessaa wal qabatee abbootiin alangaa kan biyyoolessaa dhiyeessan. Fakkeenyaaf ammoo ijoollee Oromoo kanan bakka bu'ee gara nama 400 oliitti kan Qilinxoo jiran kan shororkeessaa himatamani. Namoonni kun yoo abbaa langaatii lagaa hin taana jedhanii hundaa irraa haqamee lagaa ta'u. Amma jala kanaan gaafiin dhiyaate lama. Gaafiin tokko nuti dura jedha amanaadha. Kan ijoollee lama ammaa gadi alamaatitti amanuu hin dandeenye. Namoonni jeessanii jeessaa, nufittanii fixaa, qaama keenyaa siqaayii jeessisa barbaadan jeessaa malee. Wallee fi wajjani namoonni jiran. Ishii yoo kan namatti baattani namoonni mana kana gubanii kun deemaa namoota kanarratti nu ragaa nu ga'a jedhan. Ijoolleen namoota irratti ragaa hin baannu isin namoota mana kana gubuu gootera bakki ragaa itti soqaqqaa kan jedhu harki isaanii dhiyeessuudhee qubaa guddu jedhutti hajjo tokko qaxxaamuraan kan qeeramee madaa ta'ee fayyaa jiru jedhuun laachisan argu. Gaafiin lachuu wal bira dhufe tokko amanaa nutti gube jedhaadha. Kanaan biraa maalidha? Namoota biraa kan gube irratti nu ragaa ba'aa jedhanii. Kanaan rakkina guddaa irra geessaa jiru jechuudha. Rebutnya juga ada besar di situ. Anak itu mata kan mau kita lama nunggu teh dari kuyang kejemana kerja kemeli. Kalau sahabat kan kejemana nunggu teh kemeli. Arti sana ini kamera. Dalam hari mata nama nama di dalam nama kami. Inilah ayahnya bermain sahaja seperti mata nanti sahaja. Bukanlah kami sana anda. Tanpa cuma sahaja tidak nama nama di dalam nama sahaja. Kaya jadi apa ni tanggut tu.
Aramana murti tidak tani jiru cura.
Di mata kami jangan mami murtela. Jadi jiru tan jiru na. Ya kan tidak jiru jadi orang kena kerja jiru tidak. Jadi mama tu tidak tani.
Namoonni kun akkanatti dararamu qaamni isaanii ciccitu akka isin jettan kanatti abbaan murtii arge yoo ta'e isinis iyyannaa dhiheessattan yoo ta'e maal jedhe abbaan murtii?
Jamatti abbootii murtiin galateeffadha. Tokkotta afaanii ka'ee iyyadhe guyyaa lammatti maaksanii jechuudha. Iyyadhee jennaan ka iyyattu kana ka beektu kana maal jedheetu iyyadhaa ilaalchi isaanii ciccitee magaalaala. Hagaya 27 tumamaa jiranii waan hin deemne ragaadaa jedhaa jiranii. Waan hin hojjenne hojjenne jedhaa jiranii namoota isaan hin beekne namoota ofii jibban yookiin namoota shikkaman eenyu isaa kan beekamnetti ragaa nuu ba'a jedhanii hamma ammaatitti maatiitirraa gara hiriyootaatirraa gara abbaa uumaan qaamaanaatirraa birriin tokkon seentuufi soffatiin hin seenuuti walaqaan hin seenuuti wanti jala kana hayyamame maalidhaa waa sadii buddeena manni sirreessaa dhiyeessu bishaan boombaa kan manni sirreessaa dhiyeessu. Kemudian saya oksigen. Karena dalam detaksi abotin murtadet tambahan abotin murtadet jangan tu yang agak besar ni. Dan bila orang menutup tekanan, berrefana musim jenman dengan jaga cuba berrefana. Kita kalau terbuka kan cara jaga cuba dalam detik kemeni. Bukan orang yang sulit sah ini detik kemeni. Bukan diri tu, bukan sanksi diri tu, bukan detaksi tu. Orang yang buka pintu tu hina tekanan. Ada tekanan berrefana jadi mungkin ni berbahasa. Mungkin halan najis tekanan. Abdiya keset, Afrika keset, Ethiopia keset, Bishan hikamah berbeda. Bishan itu menunjukkan, wala mati zani, ulat zani, afan inka mati zani, kami tidak ada nijiru. Ini nama yang mencokok zani jiratu. Bidjana kaji janda. Bishan yara labelan nintua. Kalak adjek, kalak ilatnya be, jelanis kate bote, nalimur tele ugamak tu, kakak jayati nalai tebal itu lagar dikani, Adanya sama kerja jiran kita juga. Ibaru kita dah sudah lama tu. Jadi sama mesti dah jadi ada kerja kerja ni. Hanya mahu kerja kerja ni nak apa ni supaya dia madam jalan kerja tak semua jadi tu jiran. Kalau dah siapa kerja, siapa kerja ni am dah nanti itu ada itu sahaja. Apa muda lagi lah. Jadi saya mungkin ni boleh. Aja tak ada cara tahu kan ini jiran ni. Hal kerja ni juga dah. Mak bazar mana dah ni awak. Belum ada jadual itu semua tu, belum ada cerita.
Amma kutar mau dukkan asal nanti dia biar mau kutar ifat itu kan, isan dia biar kan, wang kubak danjira bo wandimu.
Amma cerah kasih cerah kan, ada apa tu? Amma ada mana dukkan asal dia ada di mana je? Mau mana sahaja dia cerah kan le? Ina ambra mana ni benda ni le, nak apa orang tu ni jenis mana mau kalah kosis ani? Si mana yang dah ni kan, dah kau si kan, dah kau ni jenis dia ada yang lebih cerah rasa. Kami dengar hari malam sani yang kami dengar ini dalam ini, malam kita terus cari yang cuma cerita, dugaan kita yang jalan itu, skrip kita yang jalan itu, bilangan orang yang cuma jalan itu, ia kan dia membuat dia memandu dia memang ini, mana kita nak jadi dia ini, anak siapa ada kasihan anak kita ni orang ini, untuk tu mungkin apa polis dia tu terpaksa dia orang tu datang ni, orang tu datang ni, dah tu mana kita nak dia di jangan dia film mama, mana anak cuma tiga orang dia tu jangan kan.
Abukato sera bond mu ibsa ibsa nak ni tengah nak gundan singgalat home sada.
Singgalat home nama dia.